hali. Yedi bit kusam. Dayan dur. Kes.
Минус дайын, давай запис.
Төртінші серия. Хоппа! Деп аталады. Табыл алын. Шанхай фильм ұсынады. Рольдерде Джеки Чан, Джет Ли, және тағы басқа. Рахмет, рахмет, рахмет. Я же вообще кино түсіріп отырдым. Я, рахмет, рахмет. Болды. Трегін қабылан, айо.
Икс, эво, ус.
Не развеси?
Хаус, не сусу.
Назарында хауша код орыстатында Халықтары байталмайды деп өтірге айтпа Мен барлық стиль айтамын, любой стиле шашамын Арын бей хип-хоп, семечки дей шағамын Негізі адамдарға бей шасуды мен қойғанмын Бірінші орынға альбом дегесін ойланғанмын Менің мақсатым осы батылды алу Ал сенің мақсатым төртінші турға жетіп қалу Бірінші ресми батылдан батыстан Екінші ресми батылдан батыстан
Али
Үшінші ресми батылдан батыстан
Вико
Ал төртінші ресми батылдан бұйырса
Көре жатармыз кім алатының
әлі бар Айтыр, 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 айтыр
Деймін тағы
Деймін мен
Менің қарсыласым кім танымаймын Маған қарсы кім түсе де қарамаймын
Опа, опа Ал енді мені тыңда, мені тыңда Маған оңай қарама
Жеребевкаға бар Жеребевка неге олай деп жыласын Бәрін ойлаған шығарсын Бұл лирмайн стилі
Опа, опа Ал енді мені тыңда Мені тыңдап маған олай қарама
Опа, опа Ал енді мені тыңда Мені тыңдап маған олай қарама
Опа, опа Ал енді мені тыңда Мені тыңдап маған олай қарама
Назарларыңызда мен Жаку Эки Про төртінші ресми батыл Тақырыпты аштым Қарсыласымды кеміттім Бәрін де істедім Болды одан басқа не керек жарай
Тоталасым, тоталасым Жеребевкаға барып Жеребевка неге олай деп жыласын Жеребевка неге олай деп жыласын
Ұтыласын, ұтыласын Маған қарсы түскендер Жеребевкаға барып Жеребевка неге олай деп жыласын Бәрін ойлаған шығарсын Бұл Лил Уайн стилі